place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Vă salut, dragi prieteni, m-am găsit la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. În această întâlnire vom continua o discuție pe care am început-o ultima dată, atunci când vorbeam despre creștinism și dialogul interreligios sau mișcarea ecumenică. A rămas o provocare pe finalul întâlnirii trecute să găsim un răspuns la întrebarea dacă în dialogul interreligios creștinismul poate să rămână intact. Creștinismul este ceva care se poate dizolva într-o cultură universală globalizată sau rămâne ca uleiul în apă? Are o identitate puternică, nenegociabilă, poate să găsească anumite puncte comune cu celelalte religii abrahamice sau poate cu celelalte religii ale extremului Orient, dar sunt totuși puține adevăruri comune. În esență, noi suntem profund diferiți și orice încercare de punere la aceeași masă se va solda cu același răspuns. Diferență, o diferență pe care trebuie să o acceptăm în mod civilizat, în mod matur, nu cu fanatism, nu cu excludere, nu cu respingere, ci cu înțelegere. Suntem cu toții într-o lume și rămânem în continuare diferiți. Sunt categorii care cred în această diferență și o primesc, o acceptă cu maturitate, dar sunt și utopiști care cred că aceste diferențe pot fi depășite într-o unitate superioară, într-o căutare superioară a absolutului și au convingerea că până la urmă toate drumurile duc la Roma. Rămâne de văzut în timpul acestei emisiuni dacă toate drumurile duc la Roma, dacă această Romă a credințelor religioase există cu adevărat sau, așa cum spuneam, este doar o utopie. Discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Am depășit acea discuție a nivelului ecumenic în sânul creștinismului și ajungem pe un palier globalizat. Dialogul dintre religii. Îmi amintesc că am avut o discuție cu ceva timp în urmă despre un apel la rugăciune și la unitate prin intermediul rugăciunii, un apel venit de la Vatican. Era o celebrare a diversității, dar în același timp și o bucurie a unei unități regăsite în cel din urmă între mai multe biserici și între mai multe credințe religioase. Acum, provocarea acestei emisiuni este următoarea. În ce măsură creștinismul poate să dialogueze cu toate celelalte confesiuni religioase și mai mult decât atât cu toate celelalte religii, găsind punți, găsind adevăruri comune și plecând de la acest dialog, poate ajunge la o anumită omogenitate culturală. Sau dimpotrivă, dacă ne referim la creștinismul biblic, oricât de mult ar dialoga din politețe, el rămâne ceea ce a fost și nu poate să negocieze absolut nimic.
Cristian, dă-mi voie să repet distinția dintre dialogul interreligios, care este, este regăsit în atitudinea Domnului Iisus Hristos față de samariteni, față de greci, cum am vorbit cu ocazia anterioară, în care exista dialog, dialog uman, dialog de sprijin, de acceptare a dreptului fiecăruia de a alege ceva. În schimb, ecumenismul, cum am discutat data trecută, e mai mult decât un dialog interreligios. Chiar dacă se realizează prin dialog, este un proces care caută,
după acest istoric,
caută să creeze un monolit creștin care să absoarbă și în mod real poate absorbi foarte ușor masele care nu cunosc nici doctrina, nu sunt nici cu vârful inițiator, nici cu opoziția frânară. Sunt marea, grosul creștinismului care e dispus oricând să adere la orice, pentru că nu mai știe ce e creștinismul. Omul de pe stradă care își face cruce cu evlavie, dar care nu știe de ce își face cruce. Dacă e întrebat ce e Paștele, de ce se serbează, ce nașterea lui Hristos sau Eminescu, sau am întâlnit diferite opinii care oamenii evlavioși de altfel, dar care sunt pe lângă. La ora actuală, sau în această emisiune, noi discutăm despre creștinism versus celelalte religii necreștine. Am înțeles bine?
Da.
Tu ai pus în enunț o teză. Pot fi diferențele depășite sau nu? Sau eu aș adăuga ceva. Nu vor întreba liderii care doresc globalizare dacă pot fi depășite, ci ei vor spune trebuie depășite.
În ce sens?
Păi dacă eu vreau ca să existe și voi avea pârghile în mână și voi fi anfitrionul lumii, eu voi porunci ca toți, ca și Nabucodonosor, să se închine statuii de aur. Dacă vreau eu așa, toți se vor închina. Cine nu? Cuptorul de foc.
Dar nu mai există un asemenea lider.
Va fi.
Nici măcar papa pentru propria biserică nu mai poate să aibă o asemenea voce.
E adevărat că din punct de vedere omenesc și politic nu vedem cum. Dar din profeția biblică, dar nu discutăm că nu e subiectul nostru, eu și din tendințele actuale aici pot să deduc încotro ajung, pentru că mă uit la firele șinelor și văd că se unesc într-un macas. Deci presupun că va exista acest moment dramatic, traumatic, dar care va fi precursorul sau anticamera sfârșitului istoriei păcatului și anticamera începutului unei ere curate, bune. Nu un sfârșit care te sperie, ci un început luminos.
Da, haideți să discutăm acum despre lucrurile investigabile cu resursele pe care noi le avem la îndemână. Profețiile nu țin de resursele noastre, țin de un adevăr revelat.
Da.
Și acelea se investigează cu alte instrumente.
Corect.
Acum, deocamdată discutăm despre modul în care creștinismul se comportă într-o lume în care există mai multe credințe religioase.
Tu ai spus și, se comportă, că atunci discutăm despre altceva.
Și modul în care poate să găsească puncte comune suficiente pentru a se ajunge la această omogenitate. Dar trebuie spus că aici sunt două perspective. Este cultura creștină, de esență creștină, și aici se dialoghează într-un fel, sau vorbim despre creștinism biblic. Și
corect.
Aici lucrurile se rezolvă
absolut
în
altfel. Uite, există un element sau un fond comun al tuturor religiilor pământului. Și este un fond comun sau un teritoriu comun, la fel de comun precât medicina domnește în același spațiu cu vrăjitoria și cu vracii. E același domeniu de vindecare. Deci se ocupă de un domeniu comun, mă înțelegi? Adică de nevoia omului de a transcende dincolo de imanent, de a ajunge să înțeleg destinul vieții, destinul ideii de a fi. Și pentru aceasta am nevoie de investigare. Și vraciul investigează și are niște formule și medicul are niște pastile, niște elemente sau agenți activi, substanțe active. Dar cu medicina nu se pupă deloc cu vrăjitoria și cu meseria de vraci. Tot așa, creștinismul nu poate să-și găsească sub nicio formă numitorul comun cu alte confesiuni.
Acum, ca o precauție, ca o precauție trebuie spus. Noi nu discutăm acum despre lucruri închipuite sau despre niște opinii personale sau despre un subiect lipsit de realitate. Dacă mergem în Occident, și poate că nu e neapărat nevoie să mergem în Occident, ne putem gândi și la ai noștri, aici acasă. Vom vedea că oameni care se declară profund creștini, Unii sunt practicanți, merg pe la biserică, se roagă, nu știu în ce măsură citesc Biblia, dar la nivelul lor de înțelegere ei practică totuși creștinismul, au în același timp opinii care sunt profund necreștine.
Tocmai de aceea tu ai spus la început că nu discutați despre comportamentul creștin sau creștinismul înțeles popular.
Și despre... Putem să luăm în calcul și acest creștinism și am să vă spun de ce, pentru că sunt foarte mulți care trăiesc la acest nivel.
Da, însă atunci discuția noastră nu are o finalitate, pentru că orice e posibil într-un creștinism fără identitate. Deci doar coaja, cochilia creștină și înăuntru e altceva.
Noi putem aborda și acest subiect și am să vă spun de ce. Pentru că, las deoparte horoscopul, reîncarnarea. Sunt foarte mulți creștini care cred în lucrul acesta. Oh. Dar este o mișcare în ortodoxie. Nu știu cât de consistentă este. Eu am văzut câteva imagini, câteva ieșiri în față, câteva interviuri sau filmări care au apărut pe internet, au fost distribuite ulterior pe internet, de preoți care atrag atenția asupra unor sărbători românești.
Precreștine.
Precreștine și pe care le resping. Lucruri pe care până acum ortodoxia n-a făcut. Și sunt tot mai mulți preoți care spun, dom'le, astea sunt obiceiuri, astea sunt tradiții, sunt frumoase, sunt ale noastre, sunt ale românilor. Dar n-au de-a face cu Biblia. Deci este o încercare a unor preoți, deci, repet, nu știu ce măsură este o mișcare consistentă, nu știu ce măsură este o tendință sau ceva gândit, premeditat. Dar sunt câțiva preoți care au luat poziție și care încearcă să se delimiteze de niște sărbători care sunt românești, care sunt ale noastre, dar care undeva în spate au un sâmbure precreștin. Și putem coborâ în religiile despre care vorbim și astăzi. Pentru că este aceeași nevoie de multe ori când te întorci spre creștinismul biblic de a lămuri unele lucruri care au coexistat, care au fost primite din modestie, din toleranță, din neglijență, nu știu din ce motiv, ele au fost acceptate și tolerate, dintr-un naționalism greșit înțeles, au fost acceptate, dar la un moment dat oamenii își dau seama că trebuie să desparți apele.
Bravo acestor preoți, îi felicit și îi încurajez să continue. Și dacă vor merge și pe tărâmul creștinismului declarat ca tare tradițional, să distingă și acolo apele precreștine care s-au strecurat și au prihănit credința creștină inițială. Acum aș vrea să mă refer la creștinismul biblic vis-a-vis de alte religii necreștine. De la început aș vrea să îmi iau precauțiunea de a spune că există oameni valoroși peste tot. Toată stima pentru Gandhi, un hindus, toată stima pentru lideri religioși sau nelideri, dar care sunt oameni de mare calitate. Eu cred că nu avem dreptul să vorbim despre hinduși, ci despre hinduism. Despre musulmani, nu, ci despre islam în sine. Nu cred că vreodată discuția noastră cineva să înțeleagă că se referă la indivizi. Niciodată. Duhul lui Dumnezeu lucrează la nivelul fiecărui om, indiferent de tradiția și de moștenirea religioasă sau spirituală pe care, sau care l-a format. Deci să fie clar, vorbim despre concepte, despre idei și nu despre indivizi.
Sau despre ideologii.
Corect, despre ideologii și nu despre oameni care aderă la o ideologie. Afirmăm ceea ce nu se face într-o discuție inductivă, afirmăm deductiv, creștinismul nu poate să fie omologat sau sintetizat la oaltă cu altele, cu alte confesiuni.
De ce?
De ce? Atunci când vorbim despre o religie, nu putem discuta nici despre valori, nici despre principii, până nu clarificăm autoritatea. Cum e Dumnezeu, ci că le stil c'est l'homme même. Stilul este însuși omul. Este un dicton vechi, valoros. Religia este stilul Dumnezeului sau reprezentarea, proiecția caracterului lui Dumnezeu. Și tot ce decurge, sau tot ce avem noi în creștinism, sau într-o altă religie, este doar un efect ce decurge din caracterul lui Dumnezeu. Cum e Dumnezeul hindus? Cum e Dumnezeul șintoist? Cum e Dumnezeul budist? Sau cum e Dumnezeul amerindienilor? Cum este Dumnezeul creștin? Cum este Dumnezeul islamului? Și dacă plecăm de la datul care definește cerințele Dumnezeului, care sunt doar reflectările chipului său, atunci înțelegem că nimic sau niciun Dumnezeu nu este compatibil cu Dumnezeul iudeo-creștin sau Dumnezeul Bibliei. Mă refer la Dumnezei, ci că în hinduism există, cineva s-a străduit să-i numere, s-a oprit la 3 milioane. Și-a dat seama că poate merge mai departe, dar nu mai e semnificativ. 3 milioane de zei.
Așa, sunt zei mici, sunt
da, dar panteonul sunt și zei mari. În Babilon existau un număr de 36 de zei mari și erau nenumărați de zei, cum ar veni baronei, știu, viconți, nu doar princi și duci. Dar conceptul sau mentalitatea, modelul, portretul robot al zeului păgân și portretul robot al lui Dumnezeu, ca să vedem față în față. În hinduism, care este o religie mare, nu există conceptul, sau la Dumnezeul hindus, Brahma, cel cu 1000 de fețe, nu există conceptul de dragoste. Cum la zeii romani sau greco-romani, nu exista conceptul de ci că Zeus mă iubește. Ci că orice cetățean al Atenei sau al Romei ar fi râs. Cum adică Zeus, Jupiter mă iubește? Dar ăla e zeul, ăla nu mă iubește. Conceptul unui Dumnezeu al dragostei este inexistent.
Existau zei care iubeau?
Nu iubeau, ei făceau sex. E mare diferență între obiectul sexului și obiectul dragostei. E cu totul altceva. Chiar și zeul se pocora și schimba ADN-ul muritorilor, creind semizei, dar întotdeauna răpind, furând sau, mă rog, manieră tâlhărească, haiducească. Acum, aș putea să discutăm, sau aș dori să discutăm, pe trei paliere despre Dumnezeu și Dumnezeu și morala lui, Dumnezeu și salvarea sau soteriologia sau reintegrarea omului în absolut, ca să folosesc, să parafrazez pe cineva, și conceptul despre viață și moarte. Pentru că aceste trei mari domenii sunt domenii care au produs dogme, doctrine. Dumnezeu este iubire.
Trebuie să abordăm aceste domenii într-o manieră foarte sintetică.
Pentru că timpul e limitat, da. Îmi dau seama. Când zici că Dumnezeu este iubire față de Dumnezeu care este dreptate sau are dreptate în hinduism, acolo karma evocă dharma și salvarea este samsara, ieșirea din karma. Acolo omul singur trebuie să devină prin repetate încarnări suficient de bun ca să poată să scape de efectele relelor lui. Acolo nu există niciun fel de ispășire, nu există jertfă. Nu există conceptul de bunătate, ci doar de dreptate. În islam, care este o religie abrahamică...
Dar știți că dacă nu faci ceea ce se cuvine să faci, dacă nu ești bun cu oamenii, vei fi pedepsit.
Unde?
În viața viitoare.
În care religie?
În hinduism.
Tocmai asta căutam și eu să spun, deci, dar n-am spus atât de clar.
Există conceptul de bunătate?
Nu de bunătate, de corectitudine.
Dacă nu ești bun cu oamenii, cu semenul tău,
nu bun.
Dacă nu-l ajuți, dacă nu-i dai de mâncare...
Nu, asta nu cred că există în
există.
Există ca o, cum să spun eu, o protejare a vieții.
Nu atunci există, te reîncarnezi într-o etapă inferioară.
Dar nu există
de o retrogradare.
Noțiunea de filantropie. Există noțiunea de adorarea vieții. Și dacă ăsta este un cercetător care și-a pus blidul în rasă galbenă, și-a pus blidul ca să primească mâncare, ca să nu distrugi viața, pentru că respecti viața, îi pui mâncare, dar nu îl iubești pe el. În India hindusă există cel mai mare dispreț pentru om. Sunt imagini pe internet de acum un an sau doi ani, din 2000 după 2010, în care vezi în India oameni murind, scheletici, și oamenii pășind peste ei pe trotuar, mergând cu ziarul Times în mână. Nu există respect pentru viață. Acolo moartea este privită ca o lege imuabilă, care și-a executat vinovatul și el trebuie să moară pentru că karma lui este aceasta. Mă înțelegi? Deci nu există bunătate. Conceptul de bunătate nu e. Este conceptul de sfințenia vieții. Musca, n-ai voie să o mori, de-aia mișină muștele pe față. N-ai voie să le atingi.
Toți cred asta. Astea sunt niște secte extremiste
Că... Hinduismul. Hinduismul este acesta.
Și în hinduism există tot felul de convingeri și de secte. Sunt unii care cred, vegetarieni, la modul absolut, care nu consumă și nici nu omoară vreo ființă vie, considerând că ființa vie poate să fie încarnarea unui...
strămoș, tata mare.
Da.
Bun. Deci, în hinduism există respect pentru viață și adorarea, cultul vieții, atât. Dar nu există bunătate. În islam nu există conceptul de iertare. Acolo totul se judecă pe talerul alinierii față de lege, față de ceea ce trebuie să faci. Acolo sunt cei cinci stâlpi ai islamului, între care există și ospitalitatea. Este o lege.
Facerea de bine există?
Există ca o condiție ca să te mântui. Nu este o vocație, ci este un preț care trebuie să-l plătești. Face parte, deci primirea de oaspeți și ospitalitatea este un musai sub semnul pierderii bunăvoinței lui Allah și a pierderii raiului, paradisului. Deci, una e fapta cu efecte bune și alta este intenția binefacerii a filantropiei care e diferită. Înțelegi? E altă motivație. În creștinism, Dumnezeu e drept, răspunsul, marea confuzie care se face chiar între creștini este ca să privească dreptatea ca o categorie distinctă de dragoste. Și că mama e cu harul, tata e cu parul. Mama e cu iubirea, tata e cu dreptatea. Și acest dualism, acest binom, e unul din ereziile care bântuie în capul creștinilor. Și am întâlnit creștini coreligionari, creștini de toate nuanțele care cred în două măsuri distincte. Ei, Dumnezeu a demonstrat că dreptatea e dragostea în acțiune. Este o altă ipostază a aceleași realități. Și dacă Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu nu e dreptate. El face dreptate, dar Dumnezeu este dragoste. Dragostea întotdeauna săvârșește doar lucruri drepte, înțelegi? Și tot ce face Dumnezeu e drept, dar dreptatea ca atare, ieșită, scoasă din motivația și din substanța iubirii, nu există. Ceea ce există însă în islam, există în hinduism și există în alte religii, chiar și la animiști. Binele și răul există în toate religiile necreștine, personificări ale binelui și răului, ca fiind două forțe, un cuplu de forțe care mână împreună progresul. Yin și Yang, marele model. Energii, bune, rele. În creștinism există rău, dar nu ca un pol, ca un element al manetei, nu la cuplu de forțe, ci este ca un efect nedorit, prezent, care e tolerat, nu face parte din programul progresului, ci dimpotrivă este factorul de regres și de coborâre a omului din demnitatea lui.
Acum vorbiți despre creștinismul biblic.
Păi eu
pentru că vorbim despre creștinismul istoric.
Nu, eu vorbesc de creștinismul biblic.
Asta spun, că dacă vorbim despre creștinismul istoric...
De la început am spus.
Observăm că au existat nenumărate tendințe.
Și există.
Și există, dar au fost curente, unele dintre gnostice, altele dintre eretice...
Care au intrat în mainstream.
Până spre bogomilism încoace, care au încercat să armonizeze binele și răul într-o sinteză superioară.
Manicheistă. Da. Dar nu există. Interesant este că în religia tradițională a intrat pe poarta din dos și este acum omologată în concepția unui iad în care există factorii ispitei care tocmai ei bagă și chinuie pe victime. Ceea ce este un lucru străin de conceptul fundamental și de tot ce spune Scriptura. Asta în legătură cu morala. Deci, morala lui Dumnezeu este exprimarea dragostei. De aceea, cei care iubesc morala și n-au dragoste sunt fanatici, cum vorbeam noi. Adică aceia nu sunt creștini, pentru că creștinismul însemnează, în primul rând, iubire. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Lumea, ăștia răi. Încă a dat pe Fiul Său pentru ăștia răi, pentru păcătoși. Pentru că păcătoșii trebuie să fie salvați. Am lămurit un concept. Aș vrea să trec repede prin celelalte, ca pornul să fie o discuție liberă. Conceptul reintegrării în absolut, nu mă refer la misa, dar a repunerii omului în condițiile edenice, ca să mă explic în termeni ușor de înțeles. Nu există conceptul de salvator și salvare în nici o religie decât în religia iudeo-creștină, în Biblie. Deci, conceptul ca cineva să vină să te salveze, ioc, nu există nicăieri, nici unde. În toate religiile necreștine, chiar dacă sunt și abramice, mă refer și la islam, și la doar la islam, apoi mă refer la hinduism, la religiile orientale, la cele africane, la maiaș, la amerindien, nu există ideea cuiva care vine și îți dă ce nu meriți. Te scoate împotriva vinei tale. Așa ceva este ceva absolut nou. Prin aceasta creștinismul este unic și nu poate să se omologeze, să se omogenizeze. Pentru că e un alt sistem. În alte religii, omul trebuie să-și merite soarta. Să-și merite mântuirea, să-și merite ascensiunea până a intra din nou în Brahma, de exemplu, sau în paradis. În islam, dacă ești drept, intri, dacă nu, nu. Dacă faci fapte bune și împlinești cele 5 cerințe fundamentale ale islamului, atunci, care sunt toate de ordin ritual și practic, nu de ordinul credinței. Acolo nu există, eu cred în Allah. Eu mărturisesc pe Allah, dar el este...
Da, dar nici nu poți face faptele credinței fără să crezi în el.
Nu, eu cred doctrina
asta
lui.
Asta este schizoidie totală.
Numai puțin, ce înțelegi prin credință? Dacă cred ca o noțiune e una, dacă eu am o relație cu el, e alta. Acum nu există relație.
Relația asta este o chestiune care nici măcar în creștinism nu există.
Păi, dar eu vorbesc acum absolut biblic.
Da, dar nici chiar biblic. Relația cu Dumnezeu a fost privilegiul câtorva personaje biblice și este o chestiune introdusă recent prin intermediul neoprotestantismului. În marile religii creștine, marile confesiuni creștine tradiționale, nu se pune accentul pe relații personale cu Dumnezeu.
Să te semi-contrazic. Vă rog. În ce sens? În sensul că acele câteva persoane, eroi biblici, care au avut relații cu Dumnezeu, sunt doar exponenții credincioșilor, celor 7.000 care nu apar, despre care vorbește Dumnezeu lui Ilie. El zice, am rămas singur, eu cu tine. Nu, sunt 7.000 care tu nu știi, că nu și-au plecat genunchiul. Toată Biblia este plină de definiția, credința este relație cu Dumnezeu. Nu este un concept, nu este acceptare mentală, ci este o fuziune. Iar protestantismul nu l-a băgat din buzunarul lui Luther.
Nu, n-am spus asta. Dar am spus că în ceea ce privește credința, creștină tradițională este o inovație protestantă.
Eu mă stăruiesc să nu-i amestec pe creștin cu Biblia și ce spunea Gandhi, care a făcut studiile în Anglia.
Însă cum altfel am putea să lucrăm?
Acum lucrăm doar ideologic, după aceea vom vedea ce vom face. Când ieșim afară, e altă treabă. Gandhi spunea, pentru că îl admira pe Iisus Hristos ca fiind supremul model. Și a întrebat, care e părerea ta despre creștinism? Știi ce a spus el? Creștinismul are o singură problemă. Creștinii. E nostim. Eu nu discut de creștini, vorbim de creștinism acum, cristian. Deci haideți să rămânem aici și să lăsăm pe el azi. După aceea vedem ce facem.
Da, teama mea este, eu înțeleg lucrurile astea, dar teama mea este că noi discutăm, când discutăm despre creștinism, discutăm despre câțiva indivizi.
Nu, despre Biblie. La care aderă mai mult sau puțin, că nu știm pe toți.
Când discutăm despre câțiva indivizi, discuția ar trebui să fie simplă de la început. Adică enunțarea câteva principii, câteva incompatibilități și lucrurile s-au terminat. Eu nu pot să fac abstracție. Și prin formație intelectuală și prin cunoaștere istorică de fenomen în sine. Pentru că dacă ajung la două idei, eu ajung la dumnezeire. Dacă fac o analiză mai aprofundată, nu pot să despart creștinismul de creștinism. De creștinii de creștinism.
Auzi,
și am să vă spun de ce.
Pentru că asta e felul de Iosa Borș. Sunt la supă.
Și am să vă spun de ce. Pentru că noi plonjăm în domeniul platonician. Noi ajungem la Platon. La idei absolute și la adevărurile absolute.
Să vezi unde fac eu legătura. Pentru că eu te înțeleg ce vrei să spui. Noi nu putem discuta despre lucruri înalte, foarte filozofice, când suntem analfabeți. Dar eu vreau să spun un lucru, că dacă definesc foarte clar creștinismul biblic, pot apoi să discut despre creștini și despre modul în care creștinii pot sau nu pot, pentru că am etalonul. Eu am aici modelul, eu am măsura. Deocamdată discutăm măsura.
Da, ceea ce eu spun este că dacă noi discutăm despre creștinismul biblic, răspunsul este foarte simplu, este imediat.
Dar trebuie să înțelegem în ce constă. Și acum asta încerc să fac.
Iar când discutăm despre creștinism ca fenomen istoric,
e cu totul altceva.
Când despre biserici,
e cu totul altceva. Dar mai am încă un punct.
Vă rog.
Deci, în capitolul moral am înțeles binele, răul și preceptele sunt doar efecte ale dragostei. În ceea ce privește salvarea, salvarea este unică în creștinism și este rolul pivotal al mântuitorului, al salvatorului. Nu există salvator nici în islam, nici în hinduism, nici în celelalte religii care le-am amintit, clar. Acolo omul prin jertfe, prin costuri, eventual să-și merite mântuirea.
Or, aici, dar o face Allah.
N-am înțeles.
Dar o face Allah.
Cum? Ce face el?
Păi de el depinde de judecata.
El judecă. Atenție, el nu salvează, el judecă. Deci, marele rol al lui Allah este de judecător la sfârșit, atât.
O doctrină a soteriologiei există în toate aceste biserici și aceste credințe pe care noi...
A cui? A?
Soteriologiei.
Păi soteriologia e biblică și nu este în altă parte. Soter înseamnă mântuitor. Soteriologie este mântuire. Ori mântuire nu există. Modul în care omul poate să transcendă imanentul nu e soteriologie, este modul în care el escaladează, el ajunge semizeu, performer, ca să poată ajunge sus. Dar asta este automântuire, dar nu e mântuitor. La asta mă refer. Putem să numim larg soteriologie ca să studiem alte lege, cum ajung oamenii...
Când vorbim despre soteriologie, discutăm despre doctrina salvării. În istoria religiilor, soteriologia nu înseamnă Iisus Hristos. Soteriologia înseamnă doctrina salvării, a mântuirii. Că este vorba de integrare în absolut, cum este în budism, să spunem, care nu este o religie propoziție, ci este o tehnică a salvării, da, dar orice religie este definită prin corpus de doctrine, prin sistemul de învățături, ca ceva rudimentar.
Te înțeleg.
Și prin doctrina salvării. Și există această doctrină a salvării,
da, este o,
în toate religiile.
Este o derivată.
În toate religiile. Și în hinduism, și în budism, și în islam.
Sunt de acord cu ce spui tu. Pentru că este un mod în care...
Așa definim religiile.
Da, un mod în care modernii, pornind de la modelul biblic, au extins aceste instrumente în analiza altor religii. Da. Dar conceptul
De salvator.
Nu există, asta vreau să zic. Pentru că de aici vine. Iar salvarea presupune un salvator și o victimă. Sau unul care este obiectul salvării. Pe când în toate celelalte religii omul se salvează. Este un fel de a zice. Omul supraviețuiește sau ajunge bun ca să fie primit în cer. Admit ideea pentru că este un termen uzat în
istoria religiilor.
Istoria religiilor, însă nu este propriu, asta am vrut să spun. Propriu, pentru că nu-i salvator, nu-i salvare. Este, dacă vrei, un program de educare. Educarea nu-i
de
salvare.
Perfecționare.
De perfecționare. Asta
de săvârșire.
Da. Știi că Buddha are 8 pași prin care el își propune cum să scape de durere. Când îl întreb pe Buddha sau doctrina budistă, dar ce cu Dumnezeu? Ce? Întrebarea aceasta nu intră în discuție, nu ne privește, nu e treaba noastră cu Dumnezeii, noi știm doar că trebuie să scăpăm de durere. Ei nici nu cred în Dumnezeu, propriu zis. Și Buddha ține loc de un fel de Dumnezeu.
Tocmai de aceea se spune că nu este o religie propriu zisă, ci este o doctrină a salvării, o tehnică a salvării.
Tehnică a perfecționării, aș spune mai exact, ca să nu facem confuzie. Bun. Deci, am înțeles. Oamenii aduc jertfe ca să câștige anticii, bunăvoința zeilor, ca să intre în grații. Dumnezeu aduce jertfa pe Iisus Hristos ca să ne salveze. Intru în al treilea capitol, ca după aceea să avem discuții libere. Viața și moartea. Toate religiile cred în sufletul preexistent, care ocupă o vreme, o colivie, trupul, hoitul. Că omul este o fărâmă de divin, așa cred toate religiile necreștine, este un egal cu Dumnezeu, în sensul că divinitatea a băgat-o și în noi și ca tare este cantitativ la alt nivel, dar calitativ are fărâma de Dumnezeu în el. Ca tare, viața e a lui și se cuvine. În creștinism, în iudeo-creștinism, în Biblie, creatura nu este omologabilă cu Creatorul. Creatorul e singurul care are viață. El nu ne împrumută o fărâmă de divinitate, ci doar suflare de viață, energie de a trăi. Și viața noastră este dependentă de El. În măsura în care suntem dependenți de Dumnezeu, noi vom putea trăi. Dacă Adam ar fi rămas în Eden, continuând relația cu Dumnezeu și consumarea fructelor din pomul vieții, putea trăi nelimitat. Dar nu era nemuritor. Dovada este că în momentul în care a întrerupt relația cu Dumnezeu, a tăiat umbilicul, fătul moare. Conceptul despre moarte, despre viață și moarte, este fundamental opusă între creștinism și toate celelalte religii. Iudeo-creștinismul crede că omul primește viața de la Dumnezeu, că Dumnezeu îi retrage viața, nu sufletul. Sufletul este omul. În iudeo-creștinism, omul nu are suflet, ci omul este suflet. Și din suflet își retrage viața, după care este moarte. În alte religii, omul supraviețuiește după stricarea corpului. În religia iudeo-creștină există înviere, care nu există nicăieri în altă parte. Noi spuneam odată că atunci când Pavel a ajuns în Areopag, vezi Fapte capitolul 17, și când a început să prezinte filozofilor conceptul salvării și pe Iisus Hristos și învierea din morți, la învier din morți au început să râdă ăștia. E grotesc.
Râdeau și evrei, nu numai grecii.
Evrei care deviniseră eleniști, în sensul acesta, care saducheii, farisei, credeau în înviere. Ei nu râdeau. Dar cum adică să intre iară sufletul perfect în hoit? Păi asta este, nu mi-aș dori niciodată. Lasă să fie liber. Socrate, în dialogul Fedon, pledează pentru moarte, care e prietena omului. În Biblie, în toată Biblia, moartea e un dușman în religiile necreștine.
O liberare de trupul păcătos.
Moartea e un prieten. Este contradicție de fond. Creștinismul biblic sau religia Bibliei nu poate să fie asimilabilă și să fie asimilată, adică nu poate să, fie, să asimileze și nu poate să fie asimilată sub nicio formă. Este un corp cu totul străin față de orice.
Deci am urmărit cu atenție expunerea dumneavoastră. De ce spuneam că este important să purtăm această discuție și să lămurim conceptele? Pentru că asta este punctul nostru de reper. Dar eu totuși cred altceva și am să spun de ce. În momentul în care studiem doctrina, în momentul în care studiem cărțile sfinte, vedem clar că sunt universuri paralele.
Corect.
Sunt universuri paralele.
Asta am vrut să demonstrez.
Dar eu spun altceva. În momentul în care coborâm din doctrine,
din învățături,
când coborâm pe pământ, universurile nu mai sunt paralele, ci sunt suprapuse. Și am să vă dau un simplu exemplu.
Și chiar secante.
Da. Creștinismul, încă de la început, când a devenit religie oficială, a început să se așeze pe niște adevăruri teologice. A început să capete un corpus teologic.
Ale cui? Pentru să se creștinismul să se așeze.
Creștinismul, nu vorbesc pe iudaism. Creștinismul a început să sistematizeze învățăturile sub atacurile repetate ale gnosticilor, ale învățăturilor ciudate, ale sincretismului religios.
Da, aș vrea să te întreb ceva, că sunt nelumurit. Spune că a început să-și așeze pe o doctrină teologică anterioară. Corect? Creștinismul s-a fondat pe niște elemente anterioare.
Da, da,
definește acestea, definește-le.
Da, da, dar în momentul în care a început să se facă teologie, marii teologi creștini erau, în primul rând, filozofi.
Corect.
Studiaseră filozofia lui Platon. Și o mare parte din teologia creștină, în epoca patristică, a fost profund. Ne referim și la teologii din Răsărit și la cei din Apus.
Corect.
A fost profund influențată de filozofie.
Dar mai spun ceva aici, că e foarte important.
Și atunci, universurile despre care dumneavoastră ați vorbit și care sunt în eprubetă, sunt niște esențe pure
și ideale.
Și ideale, în momentul în care devin realitate. Deci nu, eu nu vorbesc despre ideile lui Platon, despre teologia cea mai înaltă și despre adevăr pe care l-am spus, adevărul este Dumnezeu. Când coborâm la nivelul credincioșilor, la nivelul teologilor, la nivelul bisericii,
merită să discutăm,
la nivelul istoriei, la tot ceea ce este real în această lume, și e și în cărți, este și în manuale, și în realitate, și în sociologie, și în sondaje, în tot ce vreți dumneavoastră. Deci când coborâm la nivelul istoric, creștinismul, chiar de la începuturi, a fost profund îmbibat de filozofie greacă, de obiceiuri păgâne, și totul s-a dezvoltat pe un trunchi relativ sincretic.
Așa. Când ai spus de filozofi greci, platonism, aș fi dorit tare să adaug și radierul sau baza iudaică. Pentru că iudaismul era deja alterat. Citește numai operele lui Iosefus Flavius, discursul său către greci despre moarte, și o să vezi că până și fariseii, grupul conservator, erau deja întinați, erau cufundați în o mulțime de surse, de doctrine pur grecești, eleniste.
Așa este.
Deci, pe de o parte, iudaismul pervertit, pe de altă parte, influența filozofiei platonice, pe de altă parte, o grămadă de alte influențe gnostice, pentru că gnosticii au luat cei din Egipt, magia egipteană, cabala ebraică, misterele eleusine grecești, și toate misterele au intrat, încât creștinismul, ca și produs al secolului 2-3, deja este un mix, este un
da, și teologia evului mediu,
amalgam.
Și teologia evului mediu târziu.
Acestea au dezvoltat mai departe.
Fel a fost. Au descoperit pe Aristotel. Dar asta încerc să spun, că în momentul în care noi ne punem problema modului în care creștinismul astăzi sau creștinul astăzi trăiește într-o lume globalizată, modul în care astăzi creștinismul dialoghează cu celelalte religii sau se poate combina într-un fel sau altul cu celelalte religii. Noi putem pleca de la esențele pure, la ideile platonice, așa cum am mers astăzi, dar într-o manieră mai aristotelică, așa cum abordez eu lucrurile, noi putem ajunge la ideea că acel creștinism despre care dumneavoastră vorbiți și care este ușor de lămurit dacă ne raportăm la scrieri, în realitate el nu mai există.
Ba da, la o măsură mică. Deci există niște reprezentanți ai celor
creștinism care... românesc. Haideți să spunem creștinism românesc.
Păi da, în ce România este? Sunt 20 de milioane, 21 de milioane de oameni la care fracțiune
nu, te referi. Nu creștinism dumneavoastră.
Cum?
Nu creștinismul dumneavoastră.
Dar ce creștinism românesc cel mai bun?
Nu, creștinismul românesc. Creștinismul românesc este în mare măsură cel pe care l-a investigat și l-a teoretizat și l-a explicat Mircea Eliade.
Corect.
Ăla e creștinismul românesc.
Păi dacă e la... un creștinism cosmic, el însuși îl
definește. Dacă ne uităm la creștinismul bulgarilor, cum îi arată? Dacă ne uităm la răsărit, creștinismul Rusiei, sau, da, dacă ne uităm la creștinismul german, dacă ne uităm la creștinismul italienilor, sau al,
norvegian,
sau al norvegienilor. Deci, dacă ne uităm la astăzi, ieri, acum un secol, acum cinci secole, toată istoria creștinismului, toată istoria bisericilor creștine, istoria creștinismului european, este una. Esența pură de eprubetă, așa cum ați expus-o dumneavoastră, este cu totul altceva.
Bun, acum eu vreau să te provoc.
E, și creștinul, că... creștinul de astăzi, omul căruia noi ne adresăm, el nu trăiește neprubetă, eu asta încerc să explic. El nu trăiește neprubetă, nici măcar nu o cunoaște.
Crezi că există pe pământ o rămășiță,
da,
care cred, cunoaște prubeta și care mărturisește și se ține, cum să spun, cu viața, cu dinții de acest, de acest set de verticalități?
Da, dar,
și eu cred că acest
dar cred că verticalitățile sunt diferite și nu sunt cele despre care am vorbit până acum.
Iar mă bage în ceață, nu înțeleg. Eu cred personal
deci, eu cred că această rămășiță, sau cei care vor fi mântuiți, discutăm așa la nivel generic.
Păi nu, că mântuiți vor fi și dintre islamici,
păi,
dintre mahomedani.
Asta spun. Că această rămășiță, nu cred că trebuie să o cataloghez eu și să o investighez eu.
Ba,
este,
da.
este doar judecata lui Dumnezeu.
Totuși, atunci când vorbim nu despre om, că noi am hotărât din capul locului, că nu discutăm despre omul care în limita cunoașterii lui vrea să facă voia lui Dumnezeu și îl iubește pe Dumnezeul dragostei. Că în toate religiile, și de-aia am zis de mahomedani, există oameni care îl iubesc fără să-l cunoască pe Dumnezeu. Eu mă refer acum la creștinii...
La adevărul de la doctrină.
Da, sigur că da. Creștinul se distinge față de alte ideologii printr-o doctrină. E o doctrină a ideologiei.
Adică se diferențiem pe oameni prin doctrină.
La ora actuală eu spun altceva. Și nu mă refer la cei care vor fi mântuiți, care sunt o mare gloată, nu o rămășiță.
Ca să păi folosesc. Rămășița la asta mă refeream.
Eu mă refer la rămășița
celor
care țin standardul eprubetei sus.
Da, cred.
Și eu cred că aceștia vor fi cei care vor constitui un spin în ochi, vor constitui factorul de divergență în momentul în care în cursul globalizării...
Spin în ochi? Păi spin în ochi poate să fie Ben Carson. Mulți spin din aceștia trăiesc la marginea societății. Nu fac politică, nu fac, poate, presă, sunt oameni modești care trăiesc...
Sunt de acord. Sunt de acord. Dar eu mă refer la un spin în ochi într-un moment al istoriei care aparține viitorului. Și atunci când tăvălugul globalizării va vrea să includă pe toți și creștinii care nu mai țin de prubetă. Creștinii aceștia care sunt micși, care nici nu știu de ce fac cruce de la stânga, dar sau de dreapta la stânga. Aceștia vor fi, cum să spun eu, mânați, acceptând sau neacceptând spre un globalism. Iar cei care cu adevărat vor constitui ținta atacului și al șuvoiului de acuze care se opun unei mișcări globale vor fi cei care țin rămășița, care țin de adevărurile revelate și care nu trebuie interpretate. Când Dumnezeu spune ceva în legea sa, când spune ceva despre Dumnezeu e dragoste sau despre moartea, că moartea e moarte, nu trebuie interpretat. Dumnezeu a dat Scriptura sau revelația pentru scopuri practice.
Eu cred totuși că noi ar trebui, acum nu mai avem timp, dar poate și în discuțiile viitoare, ar trebui mai degrabă să ne concentrăm către cei care prin atitudine, prin angajament, prin sinceritate, sunt încadrați, nu de noi, ci de Dumnezeu însuși, la capitolul Rămășiță.
Dacă ne vom concentra... Hai să facem un subiect pe tema aceasta și merită.
Sunt de acord. Dar dacă ne vom concentra asupra acelei categorii care face parte din Rămășiță pe baza purității adevărului teologic, atunci eu sunt de acord cu dumneavoastră că a existat și va exista această categorie.
Sunt și eu de acord.
Dar reflexul de a căuta și de a identifica prin adevăr teologic categoria s-ar putea
să găsească fanatici.
Asta spun. Drumul până la acest adevăr este un cimitir pentru foarte mulți oameni sinceri. De ce? Pentru că reflexul de a identifica turma mică care are adevărul absolut și de a o proteja ca tare, uitând că Dumnezeu nu-i mântuiește pentru că au adevărul absolut.
Pentru că au caracterul schimbat.
Asta spun. Asta spun. Reflexul nostru intelectual de a identifica turma prin acest instrument, care este corect, deci eu cred că este corect, dar pedagogic s-ar putea să fie foarte riscant. Și de aceea
subscriu.
Și de aceea cred și afirm lucrul acesta. Adevărul absolut este Dumnezeu. Ce este sub Dumnezeu este turma aceea mică
și eu cred care în biserica invizibilă,
da, care are niște adevăruri fundamentale, dar care nu va fi mântuită doar pentru că le are.
Și pentru că face parte din biserica invizibilă a dragostei.
Deci criteriul este mult mai larg și cred că acel criteriu ne va ajuta pe noi și pe cei care ne urmăresc și pe cei care fac parte din curentul istoric numit creștinism să se apropie de turmă. Dacă intrăm pe zona teologică, luptele sunt acerbe. Vă mulțumesc pentru prezență.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Suntem la final de întâlnire. Până la o nouă ediție. Numai bine!